Talia Amar, beraz, gurekin gaur egunon.
Egunon.
Bon, botza berba batzuek orain piskat ezaguna dute Taliarena, azken asteetan irratian entzun baituzue, zerbitzu zibikoan hasi baita gure irratian. Asteko, nola pasada hori da bukaera untan hasi baitzira?
Be, hiperuntza pasadu, eta sinez agurilaren amabian, olako zeit, eta hiru haste pasaitut gure irratian. Gauza initz ikasi ditut, egunero gauza berriak ikasten ditut, orain dik, aberasgarria izan da.
Guk ere ikasten dugu egunero, beraz, pentsa. Beraz, hasi zira zerbitzu zibikoan, lehenago, noizan, ekainean egin duzu ikastaldia?
Bai, haste batez, haste batez egin duen ekainean, bigarreneko ikastaldia zen. Eta pasan dituen bostegun ziekin ikasten, begiratzen eta menperatzen gauza batzu.
Saiatzen ere, ez?
Bai, saiatu dituen gauzak ere.
Beldur pixka batekin, ez?
Bai, orain baino beldur askoz gehiagorekin.
Bo, ikasten da, oran ikusi, progresiboki?
Eta bai.
Bo, eta nolaz autatu zinuen ikastalian, bigarrenean beti ikastaldi bat egiten baita, zergatik irratia autatu zinuen?
Hasieran kasetaritza arloan nahi nuen egin nire ikastaroa, eta horrekin batera banituen hiru opzio, beraz, kasetaritza beraz irratian, idatzian eta telebistan. Galdetut berrian, telebistan France 3an ere galdegin dut.
Eta egin duzu.
Eta egin dut ere bai. Piskat. Eta gero guri irratian galdegin dut, eta prentsa idatzian ez dut erantzunik izan. Eta beraz guri irratian baikorki erantzun duzue, eta haste bateko ikastaldia onartu didazue. Eta diniz piskat etxia, pentsatuz ez nola sobera maitatuko.
Zuk idatzia nahi zinuen ez?
Bai, prentsa idatzia nahiago nuen. Eta azkenean, be, iritziz aldatu niz hastean zehar, eta haste bukaeran pozik sartu niz etxera.
Eta zerbitzu zibiko kontratu bat proposatu dautzugu. Proposatu izan zaizularik nola hartu duzu eta...
Hasieran ez nintzen segur, eta nire adinean udan nahi duzu pasalagunekin, ez sobera lan egiten, eta gero be, pentsatu dut berriz, eta laire kasetaritza egin nahi dut berantago, eta beraz opzio bat gehitzen du nire palmarrezari, jaten algola, ezaket, dozira nire sartzeko, esperientzia irabazteko, ikasteko, ere garrantzitsua zen enetzat. Gero ez nintzen segur urtea irautea, beldurra ematen zautan, me azkenean hola hasita hiru asteak pasatira askifite, gero izanen da haste bat hiru hilabetero, beraz oino erresago, eta hala hemen denbora ez dugu ikusten pasten.
Ez, barne hortan ez?
Ez, gorilaren hilabetea pasada ez dut ikusi.
Eta eguzkia ere guti ikusi zu?
Be, alere, batzu, pasten da, lehiotik batzutan, pasten dugu.
Eta, beraz, bigarrenean zinen, lehenean sartzen zira hor, Etxepare Lizeoan zira.
Bai.
Eta, ze ibilbide hartzen duzu hor Lizeoan zer?
Hor, lehen orokorrean sartzen naiz, eta beraz, berizitasunak hautatu ditugu, eta be, irratziari gukitu naiz ere pixkat. Eta, be, aipatu ditugu ikastaldi denboran egin behar ziren ikasketak eta zein bide hartu behar zen. Eta nik dudak nituen nire berizitasunetan zientzia edo literaturari ez nikien sobera nora joan eta horregatik barka hautatzut inglesa eta ez fisika. Eta baliagarriago izan entzen nire geroan. Eta beraz hor abiatzen niz urtean historia, geografia, geopolitika eta gero ez dakit zer. Berezitasunarekin, inglesa eta humanitate, filosofia eta literaturarekin.
Hau dena masei urtetan, pentsatzen da gero hori?
Ba, ez dugu sobera auturik. Lizeoetan aipatzen da kasik egunero. Basoaren ondotik zer egin nahi duzu, pentsatu, ez gira segur. Ideak atximentzen ditugu, ez dakit gu sobera nun, aurkitzen ditugu, eta gero lotzen zira edo ez. Hor lotu niz, beraz, ikusiko.
Ez du presio emaiten batzutan?
Bai, presio handia ematen du, gero dependiz zure gurasoetaz ere, ne ustez, nire gurasoak aski lasaiak dira horrekin, uste naute nire bidea aurkitzen, me gure inguruan ere ikusten ditugu lagun batzu presioarekin hori egin behar duzu, hori maitatu behar duzu, eta horrekin batzu zailtasunetan dira, berezitasunak hautatzeko edo justu kurtsoetara joateko, badakizularik zer nahi duzun egin, badakizu zerratik kurtsuetara zoazen.
Eta Etxepare Lizeoan zira, eta aipatu dituzu zure burasoak euskaraz ezakitea, adibidez?
Ez, familian bakarraniz euskara diakitea, eta hori nire aberastasuna da familian. Bila dut nik transmititzea nire aurrei, eta aiekaien aurrei, xaskako baloreak, xaskako mentalitatea.
Abai, zer da? Zein dira horiek?
Azterketak euskaraz.
Ez, azterketak bai, beraz.
Nahi duzunaren zat borrokatzea ere, elkar laguntza, elkar lana, errespetua, badugu ala ere, etxeparen beste liceo batzuer konparatuz elkar laguntza handiago bat, izan kanpoko ere muetan ikusiz, edo fe, denak nahasiak girelarik etxepareko giroa berezten da beste giroetarik konparatuz.
Euskaraz lan egitea ikusten duzu ziburua geroan, edo?
Bai. Bai, posible bada bai, gero ikusi behar da ere ikasketak euskaraz egiten aldiren, eta hor ikusi dut ikastaldia egitean, egin dut beraz gure irratian euskaraz, eta Franz Troan frantsesez, erristasunetan nize euskaraz, egiten zularik ikasketak euskaraz, zure mintzatzea, zure idaztea, erreskiago ateratzen duzu zure hizkuntzan azkenean, gero ez da ene ama hizkuntza, baina hala ere nire hizkuntza nagusiena da, egunerokoan baliatzen dutan gehiena euskara da. Mm-hmm. Liseoan, lagunekin, gero lanean orain, katan aldut orain, lanean, eta ala.
Mm-hmm. Eta lagunekin bai, orten euskaraz?
Bai, ez denekin. Ba, lagun batzuekin frantsesez ez baitute ulertzen euskara, beste batzuekin ohitura txarrak hartu baititugu, eta gero aurtengo lagun berriekin euskaraz gehien bat bai.
Bon, eta badakizu beraz, liseoa eta gero ze bide hartuko duzun edo ez horreindik?
Ez
sobera.
Nora
joango ziren eta...
Ez sobera egia ezan, badira opzioa initz, ez dakigu ere biziko naizen ikasketak egiten ditudan lekuan, beraz hori kontuan hartzekoa da, apartamendua, berba bordalen edo Bilbon, hori ikustekoa.
Zer nahiago zuzuk?
Euskaraz beraz Bilbon bai obe, gero ikusi behar da ere... ikasketak zer eskaintzen duen bertan eta zer bordalen.
Mm-hmm.
Denbura bat dut oinu.
Bai, biztan dena, presurik ez. Irratia, norren, nola pasaduzu, biztan dena, azuk idatzia nahiago zinuen hori erran duzu, eta mikroarena zinuen pixkat dienagarri atxemaiten hortan, edo nola pasaduzu arreman hori mikroarekin, botzarekin, soinuarekin?
Ba, hasieran nahi batu niz guri irratira pixkat beldurarekin, lehen egunetan begiratzeko enbeia nuen, eta ez ari nauzue mikrogilean bigarren egunean, beraz ez dut sobera auturik ukan, eta beraz dinda bakarrik, gero idatziaren partea banuen, eta nire janak idazten ditut, beraz idazketa nire kota banuen egunean, idazten nuen nahi bezain bat, eta gero mintzatzen nintzen, eta hastapenean nire bosa pixkat apala zen, ezen soberen zuten, ez nuen teknika egiten, bakrik mintzatzen nintzen, las pixkat lasaia zen, eta gero hasi gira teknika lan zen, hor zailago zen, eta pixkat krisendu joan da hastapenean lasai, eta gero ez da zailago, me azkenean beldurago nuen deus eginik, eta orain egiten duen guztiarekin, beldur gutxiagorekin noa estudiora.
Ba, eta ez dugu aipatu, baina musika ere maite duzu?
Bai, biztan dena.
Biztan dena? Ez da berezkoa, baina.
Bai, irratxan pixka eta bere. Ez bauzu musika maite, zaila inen zauzu.
Da, depentzen du. Zer egiten duzu irratxan, gero postu desberdinak baitira, baina. Bai, zuretzat musikak badulekoa bizian?
Bai, beti musika entzuten dut. Aldudan aldi horua bet. Egunean zehar, etxean, autobusean, nire entzun gailuak nire laguno berenak dira.
Eta ze entzuten duzu?
Denetarik, pixkat denetarik. Euskal musika, intzuten trap, frantzes japa ere, euskal japa ere bai. Gero intzuten inglesazko kantu batzu, espainolaz, aldako gara.
Eta deskurritu dituzu artista batzu berdin hemen, zagutzen ez zinituenak edo?
Bai batzu.
Adibidez?
Karma.
Karma, bai.
Karma ez nituen bat ere zagutzen, gero Idoi.
Ah, Salvador eta Idoi.
Salvador entzuna nuen, bo. Gero benize ez nuen bat ere ezagutzen ere. Gero talde batzu ezagutzen nituen, mez nituen entzuten. Eta horrentzun ditut gehiago. Gero ala ere nire musikan egon izpiskat.
Zer da zuze musika?
Pestetan entzuten diren kantuak.
Pesta maite baituzu piskatare.
Bai, piskatare.
Hama sei urtetan, aterazira piskatudan. Lortuzo, lana eta piskat, pesta ustartzen ala ere.
Bai. Berrik ez nola haste burutan lan egiten.
Zerbaitek argitu zaitu? Zakit irratia egiteko maneran edo egunerokoan? Zeta Ez duzut galegin menon, irratia entzuten zinuen orain arte? Eta entzuten duzu?
Bat ere. Egeran bat dut, ez nuen bat ere irratia entzuten. Salbu batzutan autoan, gurasoekin eta gurasoek ez baitute euskara ulertzen guri irratia oinu gutxo. Mm-hmm. Baina hor, asiniz biskat, ez beti, gero motuan zaila da irratia entzutea. Autoan guri irratia ezartzen dut, besteak ez baitute entzuten ala ere ematen dut, niretzat ezartzen dut. Eta begiru nire lagunak hasi dira entzuten nire gatik.
Abai.
Arazt hori ongi ere. Ta ala, begiru ez dut egunerokoan, egunerokoan ez da sartukoen ustez.
Mm-hmm.
Ez da hartu dutan oitura bat.
Bo, erraitena gazteak irratia ez dutela entzuten. Hala da, zure
inguruan? Egia da, bai. Gutik edo baserritarrak.
Abai.
Bai.
Ados, gazte baserritarrek bai?
Bai.
Barnekaldekoek, beraz, gehiago.
Bai, gehien bat.
Ados, untxa, bo, ebe ongi, ez dakit zerbait aipatzen ginuk oinu, baina urtean zehar beraz turriko zira berriz, gure irratira.
Bai, noiztenka, zinkakin azteko.
Eta zinketa lana atsemanen dizugu, talia. Eta zuk beraz beharko zuztartu, liseoa eta lana.
Bai, hainan ditut bakantzetan baditugularik bi aste bat biren pasako dutzekin.
Ebe, Talia Amar, mil esker eta laster arte?
Mil esker, laster arte.